En helt ny og frisk uge ligger for vores fødder, og selvom vi formentlig ikke har fået alle markedsdeltagerne retur fra ferie endnu, ja, så er det jo altså en uge, hvor markederne vil få et par interessante pejlemærker. Regnskaber fra Novo, DSV og Dong herhjemme er noget af det, vi kommer til at holde øje med, og på makrosiden, ja, der får vi kongen af nøgletal, som vi plejer at kalde det, fra USA. Non-farm payrolls kommer på fredag. Torsdag byder på et rentemøde i Storbritannien. Og vi byder som altid på finanssnak, investeringsnyheder og aktiedebatter. Det gør vi i dag sammen med Morten Thygesen, der er stifter af MoneyMind, et forum for investorer, et nyhedsbrev og en læringsportal. Godmorgen og velkommen til, Morten.
Godmorgen.
Er det sådan nogenlunde rigtigt præsenteret, alle de her fine ting, som jeg kunne sætte på MoneyMind?
Ja, det er meget korrekt.
Det er meget korrekt. Hvor længe har I eksisteret?
Jamen, jeg har startet firmaet for cirka 4,5 år siden, og har cirka 20 års erfaring nu med at investere i aktier og på aktiemarkedet i det hele taget.
Så du er altså ikke helt grøn ud i aktiemarkedernes gevær, nu kan jeg simpelthen ikke tale, men det er så også lige meget. Jeg kaster straks ordet over til en anden, som kan tale, og som sikkert har glædet sig til at tale. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til. Dejligt at have dig tilbage igen.
Ja. Nu har jeg jo siddet og kigget ud over vandet i 14 dage, så trænger vi til at snakke med nogen igen.
Det har vi kunnet mærke hele morgenen over morgenkaffen.
Okay.
Skønt at høre fra dig igen, Lars Svendsen.
Skal vi tale med det samme? Den korte udgave for morgens åbning her er jo, at vi overstod bankstresstestet fredag aften, og efter børslukketid, ikke? Og det kom sådan set meget pænt ud, så kan man diskutere om, hvor rigtigt tallene er og sådan noget, men pointen er, at alle er glade her til morgen og siger, at banksystemet klarer sig meget godt, og bankerne i Europa stiger. Vi har, de danske, de er oppe på, det er jo ikke nogen brølmorgen, men altså op med godt og vel 1% penge herhjemme. Mm-hmm. Alle sammen jyske, danske og Nordea. Og Sydbank også med. Og så nede i Tyskland, der er Deutsche og Bank og Commerzbank også op. Deutsche er faktisk op med 2,7%. Det er jo så på et meget, meget lavt niveau. Den er i 12,35.
Men selvom de to banker jo altså ikke klarer sig formidabelt i sådan en stresstest, eller jeg ved ikke, om man kan sige, at de klarer sig dårligt, men det var i hvert fald nogle af de banker, som der blev fremhævet, at de måske ville få det svært, hvis at vi fik sådan et scenarie med 3 års nedgang i økonomierne.
Ja, og det er jo også, man skal sige, hvor meget stresstest er der i virkeligheden i det, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der tror, at der kommer et resultat ud, hvor der står, at 20% af Europas banker skulle falde døde om, men altså, det er jo sådan, altså, ja.
Ikke? Kan vi ikke have tillid til det her, Lars Hansen, er det det, du siger?
Nej, det kan du ikke.
Hvorfor?
Jamen, det er jo bare sådan noget, det er jo ligesom en øvelse, man laver for at bevise, at der ikke er en fare, ikke? Altså, Det er jo sådan, nærmest sådan, det er defineret, og den dag hele lortet ryger luften med et eller andet, og det bliver jo altid en ny ting, der sker. You're fighting the last war, siger man jo som udtryk, og det er ligesom ude i lufthavnen, de står og tjekker ind for, om man skulle have en kuglepen, som kunne være en pistol, ikke? Men altså, næste gang, så er det jo noget andet, en der har benzin i munden, ikke? Og så spytter det hele ud i hovedet på stewardessen og tænder ild i hende, ja, hvad ved jeg, de finder på at tosse streger, ikke?
Men herr Svendsen, er det ikke et faktum, at vi kan se, at bankerne i hvert fald herhjemme er langt mere velkonsolideret, end de var for år tilbage?
Det mener jeg ikke helt rigtigt, fordi pointen er jo den, at vi, der er gået de her 7 år siden det sidste gang, det var galt. Og, men hvis du kigger på aktiviteten, så er den store risiko i dag ligger jo formentlig i både renteniveauet, som er 0, og dermed boligmarkedet, og så i derivatmarkedet. Det er jo nok der, at risikoen er. Og for derivatomfanget, altså man handler futureskontrakter og optioner, og contracts for difference, og alverdens ting, er jo en dimension, der er større nu, end den har været før.
Mm-hmm.
Og det vil jo sige, at hvis man sidder og siger, hvad lever bankerne af? Der også i Dagbladet Børsen har lige frem en overskrift i dag her på forsiden om, at noget retning af, set i fede tider vil bankerne ikke tjene nogen penge, skriver han, efter de har talt med en over fra Amerika. Men hvad hedder det? Pointen er jo, at de rent faktisk lever af stadigvæk af kursgevinster og af handel og derivater og store opfindelser osv. Og alt det der, det er jo på en eller anden måde en mere eller mindre oppustet tækkende bombe. Så derfor er det jo, at man, jeg vil ikke påstå, at risikoen i dag er væsentligt lavere. Den er nok på almindelige kreditter, men ikke samlet set, det tror jeg ikke.
Mm-hmm.
Selvfølgelig med et system, jamen det er jo det, der hele tiden er. Det sidste, man skal stole på i samfundet, er myndighederne. Jamen sådan er det. Altså hver gang der har været giftudspil et eller andet fra en virksomhed, så er jeg sikker på, at myndighederne beroliger, det er ikke særlig slemt osv., og det sker faktisk for tit, og det er ikke noget, vi har hørt om. Og det kan I tage roligt. Sådan er sådan noget. Det, på en eller anden måde er det jo sådan en sammenfiltret aftaleøkonomi, vi har, hvor myndighederne er lige så interesserede i at tyste ned, som dem, de skulle kontrollere. Der var der jo ikke nogen, der rigtig tror på det mere, vel?
Men tilsyneladende er der nogle investorer, som er glade for de resultater, der er kommet ud, siden banksektoren stiger her til morgen.
Jo, det er jo, banksektoren er jo et problem i samfundet. Og det bedste, man kunne gøre, det var jo at nedsætte en kommission og finde ud af, hvordan man skal drive et samfund uden en banksektor. Fordi det jo nok er i langt hen ad vejen en ting, som tiden er løbet fra. Mm. Men da den er blevet så stor, som den er, fordi den akkumulerer alt finansielt, transaktionsmasse og inklusive ejendomsmæglere og boligbelåning og jeg ved ikke hvad, pensionsopsparing, så er det jo et stort monstrum. I virkeligheden er det jo det, som vi har været inde på det et par gange før, der er faktisk været nogen, der er inde omkring alt det her disruption, eller hvad de kalder det for.
Ja.
At langt hen ad vejen er bankvæsen jo bare i vores dag nærmest et betalingssystem. Men det kunne vi lige så godt have i Nationalbank. Vi kunne alle sammen have en nem konto i Nationalbank, hvor vi ligesom havde en pengepunkt liggende ned i lommen. Og hvis vi får noget rente alligevel, jamen så kunne vi jo bare lade hele foregå der. Og så kunne vi sådan set i princippet nærmest nedlægge banker, og så kunne der være nogle kreditgarantiselskaber, der kunne stille en garanti for dig, hvis du skulle belåne noget, og så kunne du udstede obligationer. Så var det dem, der havde risiko. Man kunne drive det her samfund på mange, og den der idé om, at banker er så centrale i samfundet, det er den der forkert, men det er de blevet. Men man kunne sagtens demontere det, og det bliver man sådan til at verden sikkert ud om 30 år.
Og det er der i hvert fald masser af fintech-selskaber, der helt sikkert sidder og holder øje med, og som måske også prøver at komme ind på det her område, Lars Svendsen, som du taler om lige her nu. Lad os lige lukke banksnakken, inden at vi får hisset dig alt for meget op.
Ellers, men altså, hvad har vi for i marken? 0,9% på den her baggrund.
Ikke? Og hvad er vi så oppe på, Lars Svendsen, på DAX'en?
På indekset? Ja, den er oppe i 10.431.
10.431, ja. Så det ser altså ud som om, at den der fare, der lå her for ganske kort tid siden, om at pilen peger nedad, og måske også længere ned end de 10.000, den er sådan lige umiddelbart forsvundet, i hvert fald på kort sigt.
Ja, og nu er det jo der, hvor så nu ved jo, at vores gæst i dag taler om teknik jo, og langt ned ad vejen, men altså det er jo der, hvor faktisk nu, så vidt jeg forstår det, at nogle af teknikerne begynder at sidde og skulle skifte mening, og sige, nu er markedets nedadgående risiko demonteret, og nu gælder det om at kigge opad igen, ikke? Mm. Nå, men det er den korte udgave af morgens, og det er ellers stille, og det er sådan jævnt positivt fredeligt.
Jævnt positivt fredeligt ovenpå en juli måned, som viste ganske pæne stigningstakter, og Lars Svendsen, det var også noget, der lunede lidt i din
portefølje. Ja, jeg har fået tjent penge med og ikke at røre mig ud af stedet. Det er jo nogle gange. Ja, jeg ligger altså kun på 240.650, og min ærede modpart ligger på 261.000.
Det går den rigtige vej også for dig, Lars Svendsen. Selvom
men fordi i virkeligheden har Lars jo haft et, skal vi jo lige give ham den cadeau, at han har jo mange svenske aktier, og de er jo, har jo haft, han har haft lidt den svenske krone imod sig. Ja. Den er jo rent faktisk, ligesom nordmanden dog, er jo ved her i forbindelse med pundballaden og alt det der kom efter Brexit. Ikke? Mm. Så han har jo egentlig dem lidt imod sig, men det har han altså formået at modvirke på den anden side. Ikke? Mm.
Lars Svendsen, hvis vi tager og zoomer helt ud på alle sagerne, havde jeg nær sagt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at i en tid, hvor vi står her, og der har været Brexit, og der er masser af uroligheder rundt omkring i verden, der er et præsidentvalg i USA, der begynder at komme nærmere. Der sker ufattelig mange ting, lad os bare sige det på den måde. Alligevel så ser det ud som, at aktiemarkederne de nærmest kun kender en retning. Ja. Er det et tegn på, at aktiemarkederne sådan overordnet set er voldsomt godt funderet og stærke i sig selv, så der er intet, der kan slå dem ud, eller hvordan skal vi tolke det?
Altså, der er noget, der kan slå aktier ud, det skal man altid huske, og der er ikke, altså nu kan vi tage en af de sure gamle mænds bemærkninger, det er jo, at altså, i virkeligheden kan alle mennesker jo leve uden aktier. Mm. Samfundet kan ikke leve uden aktier, fordi det er i en privat liberalistisk økonomi, en fri økonomi, det er jo en del af konstruktionen i det, men sådan set kan man jo sagtens leve uden at have aktier. Der er jo masser af danskere, der ikke har en aktie. Mm-hmm. Og dermed kan man sidde og sige, om gimmelop koster 1.200 eller 200, eller hvad den kan koste, eller 2.000, er jo i den forstand lige meget for dem. De kan jo så, de der ikke har en aktie i Genmap, kan jo så blive misundelige, når den er gået fra 200 til 1200, men og endnu mere, hvis den gik i 2000, men altså, basalt set kan de jo være ligeglade. Og det er jo det, der er aktiernes store downside-problem, at på et tidspunkt, hvor hvad hedder det, markedet, hvis det begynder at hænge med snuden, jamen så er der jo masser af mennesker, der sidder og siger, farvel og tak, det var sjovt, så længe det steg, men jeg var der kun for at tjene en kursgevinst. Jeg var der jo ikke, fordi jeg synes det var sjovt at have aktier i Carlsbergs bryggeri eller noget andet. Men basalt set var jeg kun for at tjene penge. Mm. Og så skot en shot af, og så kan skidtet falde, hvorhen det vil. Så derfor er det jo, at markedet i den forstand ikke, basalt set er der jo ikke nogen grundlæggende efterspørgsel på aktier, vel? Altså, du skal have mad hver dag, du skal have tøj på kroppen, nu sender du en dame, så videre. Men de skal have meget tøj på kroppen, men basalt set kan du sagtens leve uden at have en aktie, ikke?
Mm-hmm.
Du har jo efter sin heller ikke aktier, ved jeg jo, du har jo måttet bekendt for mig, fordi at du har sagt, at du var kommet med investeringsforeninger, ikke?
Det er jo det.
Men
hvis jeg skal have det her job.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Men sådan set kan du godt leve uden at have aktier, ikke? Og mm-hmm. det er jo, det skal man huske, når man overvejer det der med downside-risken, ikke? Men det er klart, at så længe renten er nul, og økonomien trods alt går nogenlunde fornuftigt, selvom der er meget problemer og vagn i glæderne og Brexit og ham. Hvad skal der ske i Amerika? Men vi er altid, altså grundsituationen på markedet er jo lidt, at vi kører rundt ind i en tog.
Mm.
Hvis det hele var tindrende klart, at vi har 20 års højkonjunktur foran os med en vækst på 3-4%, jamen så skulle man jo sætte alt på aktien og så fuld fart ind i det, ikke?
Mm.
Så, nå. Men det er situationen på markedet.
Det billede den 1. august, hvor vi altså tager hul på endnu en måned. Der er 5 måneder tilbage, Lars Svendsen, til at få de der 240.000 til at komme
af.
Op over de 260. Hvad
men de tunge metaller er det lort, der begynder at stige jo.
Det går den rigtige vej, Lars.
Ja, det er jo godt.
Du ligger lige der, hvor du gerne vil ligge. Lad os bare sige det på det.
Ja, men det begynder, mit marked begynder at forstå mig.
Her er vi godt i gang med Millionærklubben på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Morten Thyssen fra MoneyMind. Vi skal høre meget mere om, hvad MoneyMind er, og hvad man egentlig laver der lige om lidt. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan skrive til os på mailen. Den hedder som altid mio@radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7.
Hvis man dømmer efter antallet af investeringsfora på nettet, ja, så er det at handle og ikke mindst at tale om aktier, det er blevet enormt populært. Men er de mange fora overhovedet til gavn for investorerne? Det skal det blandt andet handle om nu. Morten Thyssen, velkommen til endnu en gang.
Tak.
Du er jo altså en af dem, der har hoppet med på bølgen og har lavet et aktieforum på nettet, moneymind.dk. Hvorfor har du egentlig gjort det?
Jamen, lang historie kort. Nu er jeg jo gammel nordjyde og interesserer mig for aktier og privatøkonomi i det hele taget, og aktiehandel. Så da jeg voksede op som teenager i Nordjylland, der begyndte jeg jo også at kigge lidt på aktiemarkedet. Lidt senere, der flyttede jeg så til Aarhus, og i Aarhus, der begyndte jeg at læse jura, og der fik jeg en kammerat, der hed Jakob, som også handlede lidt med aktier. Og det var der i 99, lige inden IT-boblen bristede. Og jeg var en af de unge mennesker, som blev betaget af det her voksende IT-marked og de her eksplosive kurser, som IT-aktierne genererede. Og det med at vågne op hver morgen og have tjent 5.000 kroner, og næste morgen have tabt 10.000, og så næste morgen igen have vundet 20.000, hvis man kan kalde det det. Det var det, der sådan satte det hele i gang, kan man sige.
Så det var den der gambler-ting, som tændte dig inden for det her felt, som jo egentlig er sådan lidt en, ja, jeg vil våge den påstand og sige, lidt en farlig vej ind i, hvis det er den tilgangsmåde, man har.
Jamen, jeg kunne slet ikke være mere enig med dig. Det er en enormt farlig tilgang. Men det, der er interessant, det er jo det der med, at når man starter ud på aktiemarkedet, så har man jo ikke nogen erfaring. Og det er alligevel godt og vel, de her 17-18 år siden, ikke? På det andet tidspunkt, der var der jo ikke som sådan. Jeg kunne læse børsen og blive grebet af at sidde og kigge på de her børskurser. Men der var jo ikke som sådan et sted at henvende sig. Der var ikke store fora på internettet, og der var ikke andre ligesom kanaler, man kunne få sine nyheder fra, andet end sådan det gængse, traditionelle nyhedsbillede-medie. Så man stod lidt på egen fod, på egen hånd på det her tidspunkt.
Mm-hmm.
Og det, jeg så oplevede, det var jo, at efter IT-boblen så krakkede, og jeg havde alligevel trods alt overlevet det, så begyndte tingene jo at køre op ad igen. Og der stiftede jeg så bekendtskab med teknisk analyse. Jeg stiftede bekendtskab med en gut i Sverige, som hed Stig Olofsson, og han desværre død i dag. Men han havde beskæftiget sig faktisk med teknisk analyse i over 25 år, og var en af de eneste, i hvert fald jeg stødte på daværende tidspunkt, som brugte teknisk analyse. Og han satte ligesom nogle ting i gang hos mig, som så gjorde, at et par år senere, at jeg gik i gang med at studere teknisk analyse meget grundigt, læste utallige bøger, og så startede ligesom grobunden for at lave et aktiebrev også, som jeg har lavet igennem MoneyMind nu, ikke? Og også et gratis aktiebrev, som lytterne selvfølgelig også kan hoppe ind på.
Men Morten, det her med at studere teknisk analyse, vi får faktisk meget tit spørgsmål fra lyttere, som er interesseret i, hvordan kommer man i gang? Altså det lyder meget stort og også ret indviklet, når man står sådan her på ydersiden og ikke er ekspert i teknisk analyse. Så har du bare sådan lige nogle hurtige gode tip til vores lyttere til, hvad er det, man skal gribe fat i, hvis man vil gerne starte helt fra bunden af og blive bedre til teknisk analyse?
Jamen meget kort fortalt, altså i bund og grund, så handler det om, at man bliver nødt til at få et kendskab til teknisk analyse. Lære nogle nemme og simple redskaber. Og det kan være via et kursus, og der er jo en del, der udbyder kurser, inklusive mig selv i dag. Så det kunne være den vej, man gør det. En skidegod idé er jo selvfølgelig søge på nettet, blogs, og så læse lidt på nettet omkring, hvad er teknisk analyse og de her grundlæggende redskaber. Men nu spørger du decideret til, hvad mit råd vil være. Mit råd vil være at lære at kunne lave nogle trendlinjer igen. Mit råd vil være helt klart at beskæftige sig lidt med at lære nogle nemmere og simple redskaber selv personligt. Fordi ellers, hvis man blot lytter til mig, eller lytter til Lav, eller hvilket som helst anden, så bliver ens, kan man sige, investeringer udelukkende påvirket af alle andre. Men når det kommer til stykket, så sidder man jo selv med fingeren på aftrækkeren, og det er jo en selv, som bliver nødt til at tage ansvar for sine investeringer, og dermed også, synes jeg, man bør have nogle redskaber.
Bestemt. Men tænker du, at man kan lære sig selv teknisk analyse, Morten Thyssen? Altså kan man, den her learning by doing tilgang, kan man sådan sætte sig ned og investere i det små, eller lave en model, portefølje eller sådan et eller andet?
Altså, jeg vil sammenligne det med at sejle i en båd. Selvfølgelig, du og jeg, vi kunne godt tage ud på en, når vejret blev lidt bedre, ikke? Tage ud på en lille sejlbåd, og vi skulle nok også finde ud af, uden nogen af os havde nogle erfaringer, og få hivet et sejl op i masten og så videre.
Du kender ikke mig, kan jeg tydeligvis høre.
Nej, men jeg er nu sikker på alligevel, at med lidt fælles hjælp, så kunne det sagtens lade sig gøre. Under alle omstændigheder, så kunne vi jo også godt tilmelde os et kursus i, hvordan vi sætter sejl og gå i gang med det helt store, få et certifikat og så videre. Så i bund og grund handler det jo om, at selvfølgelig bliver man nødt til at have nogle redskaber, når man går ud på søen, og når man sætter sig i en sejlbåd. Men man kan jo godt lære det selv. Mm. Altså det har vores forfædre gjort, og Lav, han kunne sikkert tale i timevis om noget, der handler om det. Men man kan også, kan man sige, springe alle de der led over, så sige, okay, nu går jeg i gang. Og det er jo det, en del gør i dag, det er, at de hopper ind på et kursus, eller tager et online-kursus på nettet eller lignende, og på den måde får startet ud.
Lars Svendsen, lad mig lige holde fast i den. Kan man også blive en god fundamental analytiker ved at gøre det selv, eller skal man tage de der lange, fine og atroværdige uddannelser på universitetet?
Nej, det synes jeg ikke, man behøver. Men altså, fordi du må også se på, hvad du vil gøre. Altså, hvad er for en form for jagt, du er i gang med? Ikke? Fordi hvis du kun er investere i din egen beskidende formue, den bliver jo ikke så stor her i landet, det skattetryk, vi har, så kan du sige, jamen så behøver man jo ikke sidde og bruge multitimer og penge på det. Man skal også sige, hvis jeg investerer 10.000 kroner i kursus, som jeg ikke kan trække fra, det burde man jo kunne, ikke, men det kan man ikke, jamen så skal jeg jo tjene 22.000 for at honorere det, ikke? Og det skal man jo ligesom overveje, hvad man gør, ikke? Men altså, du skal vide, hvad det er for en, altså hvor store ressourcer du vil kaste ind i det der, ikke? Og så skal du ligesom bare bruge den sunde fornuft, og så kan man sige, hvis du så ikke kan og vil det, så er alternativen jo for eksempel det der med at sidde og sige, jamen, så kan du jo følge indekset og så ligesom prøve at gøre lidt, som nogle af de andre gør. Og det er jo også det, tekniske analyse er, det er jo at koble sig på, hvad andre gør, ikke?
Mm.
Men så ved jeg det, men altså en rigtig at sidde og knække tal og lave fundamentale analyser og sådan noget, som vi sidder og gør, det er sådan noget, man nok gør sig bedre i at få andre til. Og så i stedet for at gøre lidt det, som Mogens Vad gør, at prøve på at lure, ligesom, det, altså det hele tiden gælder det om at lure, hvad de andre gør.
Ja.
Altså den her historie om, at aktiemarkedet, det er ikke mig, der har fundet på det, men en god billede. Aktiemarkedet er en skønhedskonkurrence, hvor det handler om ikke, hvem jeg synes er den smukkeste kvinde. Det plejer at være kvinder, man vurderer sådan noget til, men det bliver nok lavet om få år, men hvad hedder det?
Det håber vi.
At det handler jo om, hvem synes de fleste er den smukkeste kvinde. Og det er jo sådan set det, man skal gætte, ikke? Og jeg er typisk ved, at jeg sidder og kigger, hvem er synes jeg er den smukkeste kvinde, smukkeste aktie. Mens det sådan set i princippet, og det er det, derfor også teknikere og dem, som ser på, hvor går flokken hen af. De sidder jo og kigger på, hvem tror vi, at de fleste, hvad de for alvor vil have, ikke?
Mm.
Og så hvis de er alle sammen med Apple eller et eller andet, så skal jeg også have Apple, ikke?
Ja.
Det er jo en måde at gøre det på. Altså, så the wisdom of crowds, altså flokkens, hvad hedder det, intelligens, ikke?
Mm.
Gør det samme som alle de andre. Men det er jo så også der, du har faren, for du risikerer jo så, at du lige pludselig risikerer at stå i en flok, der smider sten mod politiet, ikke? Og så bliver du også fanget, ikke?
Det er lemmingene.
Ja, ja.
Nå, Morten Thyssen, tilbage til dig. Hvad for nogle værktøjer og redskaber benytter du dig af, når du laver din tekniske analyse? Er det noget, du selv ligesom har sat sammen, eller hvad bruger du?
Ja, både og. Man kan sige, hvis vi sådan kort skal dele det op, så bliver vi nødt til at kigge på det her med teknisk analyse. Der er jo nogle forskellige former for teknisk analyse, der er nogle forskellige, kan man sige, skoler. En del i dag, de kaster sig ud i det her daytrading. Og så tilhører jeg den midterste gruppe, jeg vil kalde swing traders. Og så har vi den anden gruppe, som vi kan kalde investorer, de langsigtede investorer.
Så hvad ligger du i ordet swing trader, bare for lige at sætte
på plads? Kort fortalt, så handler det jo i bund og grund om, at når man er swing trader, så, og som Lav også er inde på, jamen så ligger man egentlig i de her bølger. Og en aktie har jo et liv, ligesom du og jeg har. Det er jo mennesker, der handler aktier. Og derfor så oplever vi jo, at en aktie, den både stiger, den kører lidt sidelæns, den falder, og den hopper op igen. Og på den måde prøver jeg på at udnytte de her sving, der er i en aktie. Så jeg vil jo gerne være inde i en stigende trend, det vil Lav jo selvfølgelig også.
Ja, det vil altså.
Men jeg prøver jo selvfølgelig på at sige, hvornår er den her stigende trend, hvornår begynder den at ebbe ud? Hvornår kan jeg se, at de her smarte, store penge, de begynder at gå ud af aktien? Og det fantastiske ved at være privatinvestor i bund og grund, det er jo rent faktisk, at vi har sådan forholdsvis små midler. Og det vil sige, at vi står ikke og skulle af med 20 millioner Vestas aktier. Jeg skal måske kun af med 100 eller 200 aktier. Så jeg kan hurtigt gå ind og ud af markedet. En stor investor kan ikke bare lige sælge 2 eller 3 eller 4 eller 20 millioner Vestas aktier. Så på den måde, der benytter man sig, når man er swing trader, også lidt af de her, hvad gør de smart money på markedet.
Mm. Så swing trader, det er altså det, du kalder dig selv, Morten Thyssen. Investerer du for andre, eller er det kun dine egne penge?
Altså, jeg må ikke investere for andre. Jeg investerer kun for mine egne penge. Og så har jeg en portefølje, man kan følge og lægge sig op af, hvis man vil gøre det.
Mm. Må jeg lige spørge dig her. Er du der meget bevidst, når du sidder og kigger på markedet, at du prøver på ligesom at hive fast i nogle andre? Altså, er den der med at læse markedet, du kalder det for, er det sådan, at du hele tiden sidder og siger, jeg skal læse markedet, jeg skal forstå, hvad de andre gør? Er det som sådan grundtanken, du hele tiden har i baghovedet? Eller hvad?
Grundtanken er, Lav, at det er mig konstant, der sidder med ansvaret. Så, ja. Så man kan sige, ja, jeg aflæser konstant markedet. Det
ja,
gør
ja.
Man som teknisk
analytiker. Ja, 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 ja.
Det gør du jo også
ja, ja.
På
så siger du,
på
hvorfor,
måde,
hvorfor sker der det? Eller hvad?
Nej, det er jeg egentlig ikke så interesseret i. Ja. Jeg er ikke interesseret i, hvorfor at en aktie den stiger eller falder nødvendigvis. Mm. Jeg er meget mere interesseret i, når den stiger og når den falder. Hvad er ja. Sandsynligheden så
med,
for, at den
med?
Gør enten stiger eller falder ja, ja. Efterfølgende.
Ja. Ja.
Så der er så masser at gribe fat i, Morten, når du skal beslutte dig for, om du skal den ene eller den anden vej. Lad os lige prøve at dykke sådan ned i den strategi, som jeg går ud fra, at du har lagt, fordi det er jo sådan også en af de ting, vi altid tager fat i her i Millionærklubben, inden man kaster sig ud i de finansielle markeder, aktiemarkeder eller andre investeringer. Så er man nødt til at lægge sig en strategi, så man er ret klar på, hvad man egentlig vil med det hele.
Ja.
Hvad er din strategi?
Kort fortalt, så er min strategi at ligge i nogle aktier, som er forholdsvis likvide. Jeg har gjort det tidligere med ikke så stor succes. Det her med at ligge i nogle aktier, som nogen omtaler for eksempel. Ikke? Altså inden jeg beskæftigede mig med teknisk analyse, der bliver jeg jo også fanget af nogen, som siger, hold da op, du kan hoppe med på den her Anna Toy Group eller lignende i Sverige. Jeg tror, det er en lille bitte aktie i dag. Den handles til 25 øre eller lignende. Men alle de der små aktier, der bliver omtalt på diverse fora, ikke for at sige, at det ikke kan være en god investering, men det er sådan noget, min strategi, det er helt klart at undgå de aktier. Dem holder jeg mig fra.
Mm-hmm.
Så overordnet set, så udvælger jeg, hvad for en type af aktier, jeg gerne vil, der passer til, kan man sige, min overordnede sådan personlighed. Og det skal være aktier, som er forholdsvis store i det, det vil sige med en stor daglig volumen.
Mm-hmm. Det vil sige, du har en personlighed, der handler om at finde de her kæmpe aktier, havde jeg nær sagt. Hvorfor lige gå den vej, Morten? Det er vel også dem, der, jeg var lige ved at sige, bevæger sig mindst, eller det er jo ikke der, man nødvendigvis lige præcis får de sådan hurtige, gode gevinster.
Ej, men jeg vil kort sige, at det her, det handler ikke om at finde de kæmpe store aktier. Dem holder jeg mig som hovedregel fra. Men det er måske dem, der ligger sådan i bund og grund i mellemsegmentet.
Mm-hmm.
Sådan de her mellemstore aktier. Men tag sådan en aktie som Vestas. Vestas har været stor, kan man sige, altid. Både da der var den i 700 kroner, og den var i 25 kroner. Og en fantastisk aktie at handle i. Og det er jo en aktie, som i dag, jeg tror, den koster. Hvad koster den lav
pt? 465, tror jeg.
465 kroner, ikke?
67.
Altså en super aktie i bund og grund at være en swing trader i.
Mm.
Og det er jo sådan nogle aktier, kan man sige, som jeg er interesseret i, som har en stor volumen. Og det kunne også være Zealand Pharma, det kunne være Novo, det kunne være også nogle af de lidt mellemstore aktier.
Mm. Må jeg lige spørge dig nu, hvis nu det går systematisk frem, også indsyn til kunderne, eller vores lyttere, det er jo vores kunder, ikke? Hvad er dit jagtmark? Altså, er det kun danske aktier, eller er det nordiske aktier? Hvor stor er din jagtmark, om så må sige?
Altså, de aktier, jeg primært sådan skriver om og handler i, det er amerikanske aktier, og det er selvfølgelig danske aktier, og så lidt nordiske aktier. Jeg handler sjældent i europæiske aktier eller asiatiske aktier.
Hvad så med Amerika? Det er jo, der er jo 5.000 aktier vælge, men hvad går det efter der? Sådan de store navne?
Ja, men det er primært de store navne, og primært også for at finde ud af, hvor er det, vi ligger hen. Er det de store aktier, vi ligger, eller det er sådan mellemsegmentet, ikke?
Mm-hmm.
Man kan sige, at de store IT-aktier har jo været i bund og grund dem, der har ledt de amerikanske indeks nu i de sidste par år.
Mm.
Hvorimod at mellemsegmentet har været kørt rigtig godt og grundigt ned. Og der tror jeg, at man skal begynde at kigge meget mere til mellemsegmentet i det kommende år.
Har du ikke tid og kræfter til at tage? Det er jo en stort butik frem for de der store navne, om så må sige.
Jeg har tid og kræfter i hvert fald til at udvælge et par enkelte aktier, som jeg kigger på.
Okay.
Og Morten, har du nogen sådan særlig, hvad skal man sige, interesse for udvalgte brancher, eller kan du kaste over hvad som helst? Altså jeg ved, at Lars Svendsen, han er jo sådan en, som har nogle brancher, der ligesom ligger hans hjerte nær, og så er der andre ting, som han siger, det er bare ikke for mig at interessere mig for det, så det holder jeg mig fra at investere i. Hvordan har du det i den retning?
Altså det er helt, når det angår, hvad angår aktier, så er der ikke noget, som sådan ikke er helligt. Og det er både gearet fonde, det kunne være amerikanske små aktier, det kunne være det hele. Men jeg handler ikke valuta, for eksempel.
Mm.
Og så jeg har afgrænset mig. Det tror jeg er vigtigt, at vi sådan prøver på at sige, hvad er det, min strategi skal være personligt? Og det er jo rigtig vigtigt at sige til lytterne også, at man bliver nødt til at sætte sig ned og definere, skrive ned simpelthen, hvad er min personlige strategi?
Mm.
Og den skal jo være baseret på, hvad for en personlighed man har.
Mm.
Har du så sådan et filtreringsværktøj, altså sådan en eller anden, som du kører med din computer på en eller anden måde? Folk kan jo alt muligt med computer i vores dag. Mm. Så hver morgen, så står der 35 nye aktier, siger, de her, de er bum.
Jeg holder øje sådan rundt regnet med en små 100 aktier, siger
okay.
jeg. Alt i alt.
Ja.
Så du kommer altså lidt omkring Morten Thyssen fra MoneyMind. Morten, vi skal også lige høre, du er jo ligesom startet for dig selv her, og sagt, du har interesseret dig for aktier i godt 20 år. Du har været i gang med MoneyMind i lidt over 4 år. I de år, så må der også have været nogle gigantiske fiaskoer. Sikkert også en masse succeser. Har du nogle gode historier til jer, som kan gøre os klogere på, hvordan du har haft det i alle de år?
Ja, jeg har faktisk taget med i dag. Nu skal jeg nok finde den frem om et øjeblik. Men her for hvad er det, 5 år siden, i 2011, der hoppede jeg med på en lille sølvbølge og købte faktisk en fysisk sølvbar, for det ikke skal være løgn. Og, Og jeg kan jo stærkt råde folk til, at når endelig de skal købe fysisk sølv, så køb dog trods alt en sølvbar, som er køn. Jeg købte min på lavets.com, og den er meget beskadiget og ser ikke så flot ud.
Er det sølv?
Ja, selvfølgelig er det det.
Okay, trods alt.
Det sagde de i hvert fald på lavets.com, og jeg fik deres certifikat med også. Men det er helt klart en af de dårlige investeringer, og den bærer sådan med mig, ikke altid i tasken.
Men
i hvert fald sådan i hovedet, ikke? Fordi det er jo et godt eksempel på det her med, at man bliver grebet af en stemning. Og selvom jeg har alle mine redskaber, og helt klart også generelt set har meget mere succes, end jeg har fiaskoer, så følger den mig i forhold til at fortælle, der er også en imellem, ikke, hvor jeg går galt i byen. Og det var en af de gange.
Så både sådan fysisk, men også mentalt, så er den meget god til at holde dig lidt nede på jorden.
Bestemt, bestemt.
Du lider, men nu har vi jo lige hørt dig i radioavisen, og du skriver på Forsiden Nyhedsposten, at der er 100.000 danskere, der lider af søvnomny, og de tør ikke henvende sig på grund af, altså mistet deres kørper, alt det røv. Det er den sædvanlige bagvendte danske tænkemåde. Men der er jo også folk, der har søvnomny og aktier jo, for vi ikke kan sove om natten, fordi vi har skæve positioner. Lider du af den slags problemer? Eller cutter du dem af med stop-loss? Eller hvad gør du?
Det er jeg så glad for de spørgsmål.
Nå.
Fordi, Lav, det her det handler lige præcis om, at med teknisk analyse, der frigør jeg mig fra mine egne følelser.
Ja.
Og det er så vigtigt, og det betyder ikke, at jeg altid kan gøre det.
Nej.
Men de gange, jeg følger min tekniske analyse, de gange, jeg overlader det til mine redskaber, så er det lige præcis, at jeg ikke længere bliver følelsesmæssigt involveret. Nu du står og taler om at blive forelsket og kigge på den skønneste kvinde på baren, ikke?
Ja.
Hvor jeg tænker, altså det her, det er jo lige præcis det, vi skal undgå. Det her, det er jo ikke, vi er ikke på en bar længere.
Nej.
Nu er vi ude i et helt andet marked, hvor det handler om ikke at blive forelsket.
Mm.
Og det handler lige præcis om at se sådan nøgternt på markedet og på de aktier, man har. For et par år siden var jeg på et kursus, og jeg sidder ved siden af, apropos en skøn kvinde. Og der var, jeg tror Vestas var i omkring 70 kroner på daværende tidspunkt. Og hun fortæller så, at hun havde brændt nallerne på Vestas, efter de var røget ned fra 700 kroner til omkring 25. Og hun siger, at hun handlede, vi aldrig handlede en Vestas igen. Og jeg sagde til hende, du skal måske overveje det her, ikke?
Mm.
Fordi Vestas lavede jo en perfekt teknisk dobbeltbund for et par år tilbage, og var helt klart køb. Og det var en af de der gange, hvor man må sige, at man bliver nødt til at tage det op til revision, det her med, at man ligesom lader sine følelser bestemme at være i kontrol med, om man køber en aktie, eller man ikke køber en aktie.
Men det her med at ikke at lade sig råde af følelserne, tænker du, Morten Thyssen, at det er nemmere, når man netop er teknisk analytiker, end hvis man er fundamental analytiker?
Jeg vil sige i hvert fald, at er man nej, ikke nødvendigvis.
Mm.
Fordi fundamental analyse er jo et redskab, kan man sige, eller en strategi at have, og en tilgang til markedet, som er rigtig fornuftig. Der, hvor jeg bare mener, at teknisk analyse har sin fordel, det er teknisk analyse. Der kigger vi på noget grafmateriale, og vi kigger på sandsynligheden. Hvad er sandsynligheden for, at en aktie kommer til at performe på sigt, altså på 6, 7, 8, 9 måneders sigt? Så jeg prøver på ligesom at bruge det som en lidt krystalkugleagtigt. Og nu ved jeg godt, mange sidder ud og tænker, nej, nu flygter jeg fra teknisk analyse, når vi nævner krystalkugle. Det er jo ikke en krystalkugle, men det er et teknisk redskab til rent faktisk at kunne sige og se på, hvad er sandsynligheden for, at en aktie kommer til at stige eller falde. Hvis jeg kun kigger på det faktiske, altså faktisk analyse på regnskaberne, så fortæller det mig kun noget om, hvad der skete i går.
Mm.
Jeg er interesseret om, hvad der sker i fremtiden, ikke hvad der skete i fortiden.
Det synes jeg er lidt sjovt, du siger, fordi teknisk analyse er jo netop baseret på alt det, der er sket i fortiden. Altså, du sætter dine streger, går ud fra og kigger på dine kurver. Netop fortiden.
Præcis.
Altså på fortiden.
Ja, og det er også fuldstændig korrekt.
Mm.
Men det interessante, det er jo, at vi kan tage Vestas som et rigtig godt eksempel. Da Vestas stiger til kurs 700 i 2007, og Vestas er på toppen, og alle personer vil have Vestas-aktier på det her tidspunkt, så falder Vestas tilbage til kurs 550, stiger op igen til 700, og pludselig så drætter aktien så ned i den næste årrække og bunder ud i 25. Alle de nyheder, der kommer ud på bunden i kurs 25, de er negative. Da Vestas stiger op mod 50 kroner, er de stadigvæk negative. Da Vestas stiger over 50 kroner, er de stadigvæk negative. Men der begynder aktien rent faktisk at vise en stigende tendens. Og alle begynder egentlig, eller på daværende tidspunkt, der var der jo tale om, at Vestas muligvis gik konkurs. Men som teknisk analytiker kunne jeg se, at aktien faktisk begyndte at bevæge sig i en positiv retning.
Mm.
Og det viste for mig, at de gav nogle tekniske signaler om, at aktien faktisk var inde i en stigende trend nu her. Hvorimod, at man, det er rigtigt, at på lang sigt, der var den ikke stigende endnu. Men det gjorde rent faktisk, at de faktiske analytikere, de var lidt på, ja, beefterladt på perronen, kan man sige, ikke?
Mm. Det er jo faktisk en sjov historie for dengang, for nogle gange kommer sådan en historie ud bagefter om, når det hele er blevet godt igen, og skoven er klinket, og alle er glade, og det hele overlevet.
Jeg skrev nu om det, da Vestas var i 50 kroner, det var et køb.
Men det er faktisk en sjov historie, fordi ham her, deres direktør derovre, formanden, eller for ikke ham her, den store svensker der, Nord et eller andet, hvad han hedder, Nordberg, sagde jo, jeg synes, at i en lang interview, at da hele var overstået, sagde, jeg sad og så sagde til bankerne, vil I have nøglerne, så kan I godt få dem nu. Ups. Så sagde de, nej tak. Bliv du bare og se at få reddet lort. Mm. Og han fik reddet det. Og det viser jo lidt om, ikke? Og det var jo ikke nogen gang dengang, da du kunne læse på forsiden af Børsen, men at det var tilfældet, vel? Men de har været derude, ikke?
De var altså absolut helt ude over kanten, Vestas, på et tidspunkt. Men man må sige, at de har fået vendt trenden. Morten Thyssen, nok om dig, hvad havde jeg nær sagt. Altså, det er ikke, fordi vi ikke skal høre mere fra dig, men nu har vi hørt rigtig meget om, hvem du er, og hvad du laver, og hvordan du tilgår de her markeder. Vi er selvfølgelig også interesserede i at høre om, hvordan du ser på markederne lige pt.
Må jeg lige godt få to ting. Det ene er, hvad er for nogle købstrigger, du bruger? Fordi alle de her teknikere, de har forskellige købstrigger. Hvad er for nogle købstrigger, tekniske udtryk, du... Hvad er det, der siger bum? Nu hopper jeg på den her for dig. Du må have nogle...
Meget kort, så ja. nu bliver jeg spurgt om før det her med, hvad er det for nogle redskaber, jeg bruger?
Ja, men hvad er dine magiske ord?
Kort fortalt, så er det, at trendlinjer er en af de nemme og simple redskaber at bruge. Og der kigger man simpelthen på støtte- og modstandsniveauer, når man handler aktier. Og det er det, jeg gør som swing trader, ikke? Mm. Så bruger jeg rigtig meget geometriske formationer også. Og det handler om det her med, at vi kan se, at når for eksempel da Vestas laver den her famøse dobbeltbund, ikke?
Ja.
Ofte så bliver niveauer testet igen.
Ja, rigtigt.
Og det kan være sådan en god trigger til at gå ind i en aktie for eksempel. Og det er jo også en god trigger til rent faktisk at spotte aktier, som bunder ud. Mm. Det man skal huske på, det var jo, da Vestas den rent faktisk bundet ud, der var de store spillere jo i gang med at akkumulere aktier, altså købe op. Og de kan jo ikke kun købe, hvis de skal have, lad os sige, 200 millioner aktier i Vestas, eller 20 millioner aktier i Vestas. Det kan de jo ikke gøre på en enkelt dag eller to. Det gør de over en lang periode, og derfor får vi de her fantastiske formationer, geometriske formationer, dobbelt bund, dobbelt top osv. Mm. Så det bruger jeg primært i min tekniske analyse.
Hvad er dit absolutte hovedord? Altså, Hovgaard, vi har på besøg nogle gange, han sidder og siger, 200 dages glidende gennemsnit skal kursen være over. Hvis den er det, så er den stadig for opadgående. Det er hans hovedord. Er det også et af dit, eller?
Jamen, ja, men det er et meget lille redskab at bruge, og det ved jeg også, det er heller ikke det, Tom Hovgaard kun bruger.
Nej, det er godt med en aktie, ligesom han har.
Så
tankegang.
Så
de glider gennemsnit, i hvert
fald. Du er mere upræcis. Du holder på hemmelighederne. Det andet, det er, hvad er så dit stop-loss?
Det er ikke upræcis at sige, at man handler ud fra blandt andet sådan noget som trendlinjer og geometriske formationer. Så er det jo, fordi du ikke har sat dig ind i det.
Men man så spørger, hvad er så din stop-loss? Har du en fast stop-loss-procent? Så nu 5% eller et eller andet. Hvad er dit... Hvornår stopper du?
Man bliver nødt til at kigge på... den aktie, man køber. Hvis det er en aktie, som svinger meget i kurs, så giver det jo ikke mening at have et stop-loss på 5%. Men som hovedregel bruger jeg det her argument, at hvis jeg kan se, at min sandsynlighed for en aktie, lad os sige, stiger 20%, jamen så vil jeg risikere et stop-loss, der hedder omkring 5%. Det vil sige 1-4 cirka.
Okay.
Sådan arbejder jeg.
Det er din tankegang?
Ja, det er min tankegang.
Okay, tak for det.
Lars Svendsen, har du hørt nok om, hvordan...
Ja,
nu vil jeg gerne lige tage over.
Det er mere fordi, at vores lytter, så kan de jo få nogle redskaber, så at sige, hvordan
bestemt,
tæller han, og
det er også helt i orden, hr. Svendsen. Du må spørge om alt det, du vil. Men nu tager jeg lige over, fordi jeg vil nemlig gerne nå, inden vi skal have Persson med på telefonen også. Vi har altså et stramt program her. Så skal vi lige høre om aktuelle trends, og hvordan du ser på markederne. Morten Thyssen, som jeg sagde lidt tidligere i programmet, så står vi jo altså i en verden, hvor at alting ser en lille smule mudret ud, når man kigger derud, både sådan geopolitisk, men altså også nøgletalsagtigt, havde jeg nær sagt. Det kan godt være, at det ser ud som, der kommer lidt mere gang i den økonomiske vækst, men stadigvæk er det hele sådan en lille smule mudret. Hvordan ser du på de aktuelle markeder?
Jamen, jeg er helt enig. Det er mudret. Og derfor er det også rigtig godt at benytte sig af teknisk analyse. Meget kort fortalt, så ser jeg, og det vi skal bruge i Europa, når vi kigger her til vores danske aktiemarked, det er jo, at vi skal sådan skæle lidt til, hvad der sker med det tyske aktiemarked. Ikke? Du har allerede været inde og nævne i dag, at det åbnede her omkring 10.430. Jeg ser helt klart, at vi skal i 11.000 her slut på måneden, i DAX-indekset, og det udelukkende ud fra sådan rent baseret teknisk analyse.
Så dine kurver peger altså opad på DAX-indekset?
Helt klart. Vi ligger lige præcis, lige under, og Lav var faktisk også inde på det for et øjeblik siden, vi ligger faktisk lige under de her rigtig vigtige niveauer. DAX-indekset hedder 11.550 cirka, 11.450. Brydes vi det her niveau, så ryger vi op i de her 11.000. I C20-indekset, så hedder det cirka omkring 1000 niveauet. Jeg ved godt, jeg taler ikke om CAP-indekset, jeg taler om C20-indekset. Er det omkring de her 1000-1010, bryder vi det, så har vi en cirka en 5-6% stigning over os til gode. Og det passer meget godt med det, de geometriske mønstre, de mønstre, vi ser i Novo-aktien, vi kan se det i Mærsk-aktien, vi kan se det i Vestas-aktien. Mm. Der ligger en 5-10%, der venter os i de her aktier.
Så i de her markeder, hvor pilen altså ud fra dit blik peger opad, måske for resten af året, hvordan placerer du så dine penge?
Om nu det bliver rest fra resten af året, det ved jeg ikke.
Var jeg lige frisk nok der?
Ja, der var du lige frisk nok. Men lad os nu se. På kort sigt i hvert fald, så er jeg enig med dig. Mm-hmm. Hvad var det, du spurgte om, undskyld?
Jeg spørger om, hvordan du så egentlig selv investerer i de her markeder, som vi har lige pt.
Jamen, lige pt., så er jeg forholdsvis kortsigtet. Så hedder strategien nu at være inde i nogle aktier, som jeg lige nævnte nu, for eksempel, og at være inde i dem de næste 3-4-5 uger. Mm-hmm. Jeg tror, den her uge bliver måske sidst på ugen bliver lidt hård, og der vil jeg helt klart være en køber af markedet mod en forventning om, at vi skal op i de her cirka 11.000 i DAX-indekset.
Så det er altså nogle af de store danske aktier, du i hvert fald holder lidt øje med, og måske køber ind på, men hvis vi skal kigge mod USA, som du også siger, at du investerer i, hvad er det så, du køber der, hvis du køber noget?
Jamen, nu handler jeg ikke så mange amerikanske aktier, men jeg ligger i en aktie, som hedder FireEye, en aktie, som beskæftiger sig med, cyber...
Sikkerhed.
Sikkerhed, præcis. Mm. Og det er en aktie, som jeg tror, da den toppede, var den i $90, og så var den nede omkring kurs $11-$12 her for en 4-5 måneder siden. Jeg købte den vist i $13.7.
Mm-hmm. Lad mig lige stave det for lytteren. FireEye. Korrekt?
Præcis, korrekt.
Og koden er FireEye og koster 17,4. Ja. Er det den, du taler om?
Ja. Ja. Jeg vil sige, hvis den aktie den bryder over $20, så burde der være et potentiale op til de $45-$55 på måske de næste 6 måneder sigt.
Og Morten, hvordan er den så kommet ind på din lystavle? Det er ikke en aktie, som jeg husker, at vi har snakket specielt meget om her i Millionærklubben. Ja, det er et stort selskab, men altså, hvordan kommer sådan en aktie ind på din lystavle?
Jamen, det jeg selvfølgelig også gør, det er, at jeg følger nogle udenlandske fora, hvor at man... selvfølgelig hiver de her aktier ind på tegnebrættet og kigger på nogle af dem. Og indimellem så falder man over en interesse for en aktie, som ser interessant ud. Og min faldt over FireEye, fordi, og nu bliver det næsten sådan en helt faktisk analyse, at det her produkt, det må der alligevel være noget i. Men jeg har handlet i aktien et par gange i løbet af de sidste par år, og har været ude af aktien her under den sidste nedtur, og så hoppet ind i aktien igen, da jeg sådan kunne se, at nu er vi muligvis ved at lave en form for bundformation.
Så det vil altså sige, at selvom det er de tekniske analyse, der indikerer for dig, at den er interessant at handle, så går du alligevel også ind og forholder dig til selve produktet i selskabet?
Jeg vil sige, hvis jeg skal sådan bruge et pejlemærke, så er det i noget i retning af 5% faktisk analyse og 95% teknisk analyse.
Mm-hmm. Så du blander altså dine ting, og det er altså også noget af det, som vores vanlige porteføljeforvalter her i Millionærklubben gør, Lars Svendsen. Jeg ved, at du også kigger på teknisk analyse, selvom du er...
Nej, jeg føler lidt mere, det er jo hensyn til det der, men jeg er nødt til at lige at forstå kurverne, at de ikke er helt imod en.
Mm-hmm.
Men der er jo lige et par spørgsmål, jeg havde til dig, det er, det ene er, ligger du af, hvordan er din vægt? Altså, kører du din vægt, om man har investeret 0% eller 100% i sin formue? Og går du nogle gange short også? eller hvordan kører du?
Ja, jeg går nogle gange short også, helt klart. Altså, jeg kan sige, i den offentlige portefølje, jeg ligesom har igennem mit aktiebrev, der har vi været i gang 2 år der, og forrentningen, den realiserede afkast, ligger på 42%, urealiseret ligger på cirka 30%. Så det er jo ikke super prangende, men taget betragtning af, at jeg sådan i bund og grund har lagt kun med 30% investeret i den periode, så er det egentlig rigtig fint. Og når du spørger mig om hvad er min vægtning, så bliver det jeg jo nødt til at sige, det handler også meget om, hvordan ser jeg markedet nu, ikke? Og der har været meget sådan krusninger på overfladen rundt omkring.
Mm.
Og derfor så har jeg helt klart også ikke været sådan 100% investeret hele tiden.
Mm.
Men jeg rådgiver altid folk til, og også inklusive mig selv i min egen strategi, det her med, jamen jeg kan maksimalt ligge med sådan noget, der minder om 10-20 aktier. Mere kan jeg simpelthen ikke overskue.
Nej. Men er det ikke et mål at nogenlunde have det hele investeret hele tiden? Altså, jeg må så også i aktieinfusie er jo, at når vi er meget pessimistiske, det er vi faktisk nu, så ligger vi på 70%, og så har vi 30% likvider, som er døde og ikke giver rente. Ikke? Men i princippet skulle vi jo helst normalt ligge på 90% investeret. Sigter du ikke mod det?
Jo, det er jo vigtigt parameter. Helt klart. Hvis jeg er... kan man sige, meget overbevist om, at vi i en længere periode kører opad. Men lige nu, der ligger vi ved nogle niveauer igen, ikke, hvor det begynder at se interessant ud, men kun på kortere sigt. Jeg er meget skeptisk omkring markedet gående ind i 2017. Men jeg tror godt, vi får en 10-15% stigning, måske mod slutningen af året her.
Mm. Der er håb for ude, det er blevet tid til, at vi skal have endnu en porteføljeforvalter med Lars Persson. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Lars, vi taler teknisk analyse og fundamental analyse for den sags skyld også, men vi har lige et spørgsmål fra Dennis, som er til dig. Han siger, at du den 28.7. talte om Vestas, som du mente faktisk skulle sælges præcis samme dag, så sendte Investec i sin nyhedsmail netop en anbefaling mod Vestas afsted. Altså, de mente, man skulle købe den. Kunne du prøve at forklare lidt om, hvordan man kan tolke tekniske indikatorer diametralt modsat, spørger Dennis. Kan du gøre det, Lars? Og kan du gøre det kort? Fordi vi har ikke så meget tid.
Ja, det bliver lidt svært, men det er jo netop det, som vi har stået og talt om hele morgenen. Hvis han lurer på den der til Investec og tager den store loop frem, så er kursen faktisk en tur ned under deres trendlinje, og så bryder den lige op over og tilbage igen. Og det var derfor, jeg synes, at hvis man så kigger på nogle af de andre modeller, momentum og nogle af alle de andre indikatorer, så har den jo faktisk, så den tabt momentum, og kigger den også på, så har den haft faldende toppe, så jamen, det er jo fordi, at man ser tingene forskellige. Hvordan ser sølandskabet ud i den her formation, som jeg også har stået og talt om hele morgenen? Jeg sagde, at jeg vil overveje at sælge. Jeg sagde ikke, at jeg gik hjem og solgte. Jeg vil overveje at sælge, fordi netop den har bevæget sig vandret, og momentum var gået ud af den. Og den hang lige nede ved støttelinjen. At de så kommer ud og siger, at man skal købe, det kan man også gøre, hvis man tror på, at der kommer momentum igen. Men det er der ikke lige på den korte bane i Vestas. Jo, hvis man tager den på dagsniveau og alt efter hvilke indstillinger man har, men ser man på månedsniveauet, så er den faktisk nedadgående. Så der er sådan lidt divergerende holdninger til Vestas lige på den korte bane, synes jeg.
Men noget af det, jeg synes, der er en lille bitte smule farligt, hvis jeg må tillade mig at sige det ved teknisk analyse, det er, at man kan måske godt få en lidt til at tro, at det er sådan en slags matematik, at der er et facit, og man kan slå nogle streger, og så finder man ud af, om tingene skal den ene vej eller den anden vej. Men sådan er det vel ikke, Lars Persson?
Nej, overhovedet ikke. Altså, heldigvis kan man jo sige, for vi kan vågne op, og så fortæller de, at der er et eller andet galt med en eller anden mølle, og maskinen ikke duer. Så det er jo også derfor, man nogle gange skal ligesom gå og lytte til, hvad det selskabet siger. Så man kan jo ikke bare lægge det hen og sige, det vil jo reageres i graferne, men hvis man gerne sådan lige vil prøve at finde ud af, hvad foregår der i firmaet, og er de stærke, og har de nogle produkter, de kan sælge, jamen så skal man jo en gang imellem læse et regnskab.
Ja, min pointe er egentlig også mere, Lars Persson, at man kan jo sådan set sætte de der streger, hvor man vil.
Fuldstændig, og du kan sætte dit glidende gennemsnit, som du vil. Og det er også derfor, vi får det her med lemming-effekt, som jeg også var kortvarig inde på. Det er sådan lidt, det er sådan noget, folk siger, når de ikke rigtig ved, hvad teknisk analyse er. For vi kan jo sætte modellerne lige til, jeg kan jo sætte mit glidende gennemsnit til noget helt andet end Toms, og så få nogle andre kurver, og så køre på det. Så det der med, jeg vil sige, det er lemming-effekt, det er meget sjovt. Men det tror, det er noget, der folk, der ikke har ligesom prøvet at læse lidt om det.
Nå, okay. Så fik jeg den, Lars Bæs.
Nej, men du kan jo høre vores gode ven over i finanshuset Demetra,
Svend-Jørgen Jensen. Mm.
Jamen, han har jo været negativ på markedet i lang tid, og alligevel har vi jo inde i millionærklubben, og os, der har med teknisk analyse at gøre, stået og lavet det ene gode afkast efter det andet, og nu kan jeg jo så kippe lidt med fladet, fordi jeg er i plus, for så kan jeg jo godt tillade mig at være lidt fræk. Men det er jo det. Så altså, det kan jo godt være, hans tekniske modeller siger leading og lagging indicators, og markederne har måske også været meget kedelige, i hvert fald det danske er gået vandret. Men havde du lavet noget stockpicking, jamen så har du alligevel fået noget afkast, ikke?
Åh, men Lars, det er jo også det, nu er det lav her. Men hvad hedder, goddag igen. Men hvad hedder det? det er jo også det der med, hvad du kigger på, ikke? Fordi han kigger jo, Demeter kigger jo på de helt store, med renten og aktieindeks i hele verdensindekset, ikke? Vi sidder jo og kigger på mindre ting, og dermed også det, du kalder for stockpicking, ikke? Fordi han sidder på de helt store bevægelser, ikke?
Jo, men hvis du så graver dig ned i verdensindekset, så er det meget sjovt, at USA de har lavet en ny all-time high, og Europa har været dårligt, så vi skulle jo egentlig have ligget måske mere i amerikanske aktier, end vi har gjort, ikke? Men nu er jeg bare dårlig til at finde amerikanske aktier, for jeg kender ikke selskaberne, så det er jo noget af en videnskab at gå i gang med her, når man er 45 år, så men det kan jo gøre, når vi har 75, så er jeg god tid. Men lige nu, der ved jeg nøjagtigt, hvad Novo laver, jeg ved nøjagtigt, hvad Ericsson laver, jeg ved nøjagtigt, hvad Leroy laver og alle de her, men kaster et eller andet navn i nakken på mig for en eller anden amerikansk virksomhed, så vil jeg jo stå og lige en eller anden får der falde ned på månen, så det duer ikke.
Du må vi lige spørge dig om noget, når vi har dig en halv svensker der. Hvad hedder Ericsson, er det rigtigt, de har fyret direktøren, og nu skal de have en ny, og bliver der ham op på Vestas, eller hvad er
billedet? Det
ved vi jo ikke noget om, Lav.
Jamen, hvad gælder du på?
Ja, det tror jeg ikke.
Tror
altså, men som jeg siger, der er jo aldrig røg, uden der er en brand, så det er jo rygter. Der er jo rumors in the market, ikke? Så sådan er det.
Lars Persson, vi skal til at slippe dig, men inden, kan du ikke lige afsløre os for os, hvor mange penge du har fået ind på din millionærklub-konto, hedder det vist?
Jo, ja. 261.725, så ja.
Du fortsætter i den positive retning. Jeg kan afsløre for lytterne, at Mogens Vad, han er oppe på 270, og så har vi Lars Svendsen, som er...
241.
Det går den rigtige vej for alle sammen.
Kommer
stærkt. Det bliver jul igen i år.
Tom Hårgaard følger vi op på, når han er tilbage igen efter ferie. Lars Persson, tak fordi du var med her denne formiddag. Det blev lidt kort, men vi fortsætter snakken igen i morgen, når du er med os her i studiet.
Hej du.
Okay, hej.
Så vi er altså Lars Persson, som igen er kommet over de 260.000. Det er nydeligt at se på herfra. Vi kan lige nå et par enkelte spørgsmål. Lars, han skriver til os, jeg har hørt, at man skal se bort fra følelserne ved teknisk analyse og handel med aktier. Det var det, vi tog stod at tale om lidt tidligere. Det lyder for mig som om, at det er computerhandel. For hvad er bedre end computer til at analysere? Morten Thyssen, hvad siger du til den? Skal vi ikke bare sætte computeren til at handle?
Det kan man jo godt gøre. Mm. Og det er jo det, de store computerprogrammer rent faktisk baserer sig på. Det er jo teknisk analyse. Så man kan jo sagtens finde en fond, og det vinder jo mere og mere indpas også. Men markedet skifter trods alt af en levende organisme. Og lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er min erfaring, og måske også fordi det er en passion, jeg har, at så kan jeg godt lide at have fingeren på aftrækkeren selv, og selv være ansvarlig. Men det må man jo gøre op med sig selv. Det er klart, Lav også inde på det. Det kræver tid.
Må jeg godt lige spørge om noget hen til vores publikum. Er der et gratis, godt teknisk analyseprogram, en hjemmeside eller sådan noget, du kan anbefale?
Ja, helt klart. Jeg synes, Netdania har et rigtig fint analyseprogram. Euroinvestor har
Dania.dk.
også...
Danium.dk.
Netdania.com.
Netdania.com.
Jeg kan ikke huske, om det er .dk.
Og så det ved jeg ikke. Vi har haft besøg af Claus Hikers fra Netdania tidligere. En dygtig fyr.
Jeg synes, deres program er rigtig fantastisk, og de har også forskellige... Altså alle de underliggende indikatorer kan du sætte på, og Fibonacci-tal osv., som jeg også bruger en del.
Er det gratis, det der?
Det er gratis, ja.
Vi elsker gratis ting, ja. Vi har et andet system, vi bruger, som hedder... Hvad hedder Aktiesiden hedder det over for Aarhus, men... Men jamen, det er mere for, at folk kan få noget at lege med.
Og måske så skal man starte med at gå ind og google teknisk analyse og se, om der er nogle netop sider, hvor man kan lege lidt med det gratis. Og så må man jo finde ud af, hvad det er for nogle systemer, der passer allerbedst til en selv som aktiehandler eller investor, eller hvad man vil kalde sig selv. Morten Thygesen, moneymind.dk, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Det var super spændende. Jeg håber, vi får besøg af dig igen en anden dag, så kan du afsløre mange flere interessante aktier for os, som du formentlig kigger på PT.
I lige måde.
Lars Svendsen, et sidste blik på markedet, inden vi lukker
helt ned. Vi holder det her med bankerne, og så er AP Møller lige en kort periode været minus. Ellers er alt positivt i dag, og de er op med 0,9%, Tyskland med 0,75%.
En positiv dag, altså når jeg kigger op på skærmen, så kan jeg ikke se en eneste aktie i det røde. Det er jo herligt at starte.
Det røde felt er lukket her.
Det røde felt er lukket, i hvert fald er det røde felt på sommerferie PT, men i stedet for, så får vi jo Iben Tranholm på banen lige om lidt med Jesui Jalving. Vi er slut i Millionærklubben her for i dag. Vi fortsætter at snakke igen i morgen, når klokken er 9.05. Nu er der nyheder.
Ja, jeg skal lige beklage. Jeg har lige et teknisk problem. Lige et øjeblik, så skal jeg være der.